Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ninakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Leo ikiwa Jumatano, tarehe ni 18 Agosti mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Dodoma FM ya Dodoma, Mbeya Highlands FM ikiwa huko Mbeya, Storm FM Geita Tanzania, Radio Jambo Isiro, Radio Tumaini Kipese, Radio Muungano Oicha DRC, Lulu FM Malindi Kenya, Sari Radio Eldoret Kenya na UBC Uganda, kati ya nyingine. Pia tunapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Kati ya yale tuliyokuandalia, mashirika ya Umoja Mataifa yaelezea wasiwasi wao mkubwa kuhusu hali ya maisha ya raia wa Afghanistan, haswa wanawake na watoto, wakati waasi wa Taliban wanaendelea kuimarisha udhibiti wao kote nchini.
Na leo kwenye jukwaa la vijana tunaangazia umaarufu wa filamu za vibonzo Afrika Mashariki na hasa nchini Tanzania.
Ni filamu ambayo inaonyesha historia ya kijana mdogo anaitwa Heri ambaye kijiji chake kilijisahau kabisa kupambana na malaria na mbu, na mjini kwao kuna vita mbuland wanavyojipanga kuja kuvamia.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza namkaribisha Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Washirika wa Marekani kutoka muungano wa NATO wanaendelea na juhudi za kuokoa raia wao kutoka Afghanistan, wakati vikosi vya mwisho vya Marekani vikiendelea kuondoka nchini humo siku chache tu baada ya kuanguka kwa serikali ya Rais Ashraf Ghani. Maafisa kadhaa wa Ulaya wameelezea wasiwasi wao kwamba hatua ya kuchukuliwa kwa serikali hiyo na Taliban huenda ikaongeza ugaidi pamoja na wimbi kubwa la wakimbizi barani humo. Uingereza na washirika wake wengine wa NATO walianza kuondoa raia wao kutoka nchini humo Jumapili, wakiandamana na mamia ya raia wa Afghanistan waliofanya kazi pamoja. Mataifa mengine ambayo yanaendelea kuondoa raia wao ni pamoja na Ufaransa, Ujerumani, Uhispania na Italia, baada ya Marekani kuchukua tena udhibiti wa uwanja wa ndege wa mji mkuu wa Kabul ulioshuhudia kasi ya mwishoni mwa wiki. Mataifa mengi ya Ulaya yanatarajiwa kutangaza programu zao za dharura ili kutoa hifadhi kwa raia wa Afghanistan walioko kwenye hatari kutokana na kushirikiana nao katika miongo miwili iliyopita. Biashara nchini Zambia zinasemekana kurejea kwenye hali ya kawaida siku moja baada ya kiongozi wa upinzani Hakainde Hichilema kutangazwa kwa mshindi kwenye uchaguzi wa rais baada ya kumshinda rais aliyeko madarakani Edgar Lungu, na ambaye tayari amekubali matokeo hayo. Wakazi waliondoa wasiwasi uliokuwepo wa kutokea kwa kasi ya kufuatia hali ya taharuki kabla ya kufanyika kwa zoezi hilo. Magari yanasemekana kujaa barabarani mjini Lusaka, huku biashara zikifunguliwa tena kama kawaida. Mkazi mmoja wa Lusaka kwa jina Ahil Firi anasema kuwa alishtuka kuona msafara wa magari ya polisi na jeshi ukielekea kwa Hichilema, wakati akifikiri kwamba angekamatwa tena kama ilivyofanyika siku za nyuma. Hata hivyo, baadaye alielewa kuwa walikuwa ni makamanda wakuu kwenye jeshi na idara ya polisi waliokuwa kienda kuonyesha utiifu wao kwa kiongozi huyo mpya. Hapo nyuma Hichilema aliwahi kukamatwa na kufunguliwa mashtaka ya kujaribu kupindua serikali. Na watu 47 wakiwemo watoto watatu hawajulikani walipo, huku washukiwa wakifariki baada ya boti yao kupata matatizo ya injini wakati boti hiyo ilikuwa ikipita kutoka Sahara Magharibi kuelekea kwenye visiwa vya Canary nchini Uhispania, shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji IOM limesema hapo Jumanne. Patrick Nduimana anatuarifu zaidi.
Boti hiyo ambayo ilikuwa imebeba watu 54 iliondoka Layun, Sahara Magharibi, tarehe 3 Agosti kabla ya injini yake kuzima, kulingana na ushuhuda wa manusura 7 ambao waliokolewa na walinzi wa pwani ya Mauritania. Msemaji wa IOM Bobakar Seibu amesema wanashirikiana na viongozi wa Mauritania kutafuta miili ya wahamiaji ambao walifariki wakiwa njiani kuelekea visiwa vya Canary. Fuerteventura, visiwa ambavyo viko karibu sana na visiwa vya Canary na pwani hiyo ya Mauritania, iko karibu kilomita 100 kutoka Laayoune. Tangu Januari mosi hadi Julai 31, wahamiaji 7531 waliwasili visiwa vya Uhispania vya Canary wakitokea Afrika Magharibi, kulingana takwimu za serikali wa Uhispania, ikiwa ongezeko la 136% ikilinganishwa na kipindi hicho hicho mwaka 2020.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Wanaharakati wa afya barani Afrika wamekashifu kampuni ya kutengeneza dawa ya Johnson & Johnson kwa kupeleka chanjo za COVID zilizotengenezewa Afrika Kusini kwenye mataifa ya Ulaya, ambayo tayari yametoa chanjo kwa asilimia kubwa ya watu wake, wakati baadhi ya mataifa barani humo hata yakitoa misaada kwa mataifa maskini. Chanjo za Johnson & Johnson ambazo hutolewa kwa dozi moja pekee ni muhimu kwa bara la Afrika, ambalo ni asilimia 3 pekee ya watu wake bilioni 1.3 ambao wamepata chanjo kamili. Wanaharakati hao kutoka Afrika Kusini wamesema kwamba ni lazima serikali ifichue mikataba yake na kampuni ya Johnson & Johnson pamoja na makampuni mengine ya kutengeneza dawa, la sivyo watachukua hatua za kisheria ili kupata taarifa hizo. Wakati wakizungumza na wanahabari Jumanne, wanaharakati hao walisema malalamishi hayo ni kutokana na taarifa iliyochapishwa na gazeti la New York Times kwamba mamilioni ya chanjo za Johnson & Johnson zilizotengenezwa na kampuni ya Aspen Pharmacare ya Afrika Kusini zimepelekwa barani Ulaya. Na ikiwa siku chache tu baada ya taifa la Caribbean la Haiti kugongwa na tetemeko la ardhi lililosababisha maafa makubwa, majeraha pamoja na uharibifu mkubwa wa mali, taifa hilo sasa limejipata likikabiliana na kimbunga kilichopewa jina Grace, wakati kikisemekana kuandamana na upepo mkali na mvua hapo Jumanne. Idara ya kitaifa ya vimbunga hapa Marekani imesema kwamba Grace, ambacho kimeongeza kasi, huenda kikasababisha mvua za hadi sentimita 38 kusini mwa Haiti na kusababisha mafuriko pamoja na maporomoko ya ardhi. Hali hiyo pia huenda ikatatiza juhudi za uokozi pamoja na upelekaji wa misaada kwa watu walioathirika na tetemeko la ardhi la Jumamosi. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba kufikia Jumanne jioni, karibu watu 2000 walikuwa wamedhibitishwa kufariki kutokana na tetemeko hilo. Wengine zaidi ya 6000 wanasemekana kuachwa na majeraha, wakati hospitali nchini Haiti zikisemekana kuelemewa na idadi kubwa ya wagonjwa. Shirika la watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF linasema kuwa takriban watoto 1540 ni miongoni mwa watu milioni 1.2 walioathiriwa na janga hilo nchini Haiti.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa umuhimu wa juu leo ni kuhusu wasiwasi wa mashirika ya Umoja wa Mataifa juu ya hali ya maisha ya raia wa Afghanistan. Mashirika ya Umoja wa Mataifa yanaelezea wasiwasi mkubwa juu ya hali ya maisha ya raia wa Afghanistan, haswa wanawake na watoto, wakati wapiganaji wa Taliban wanapoimarisha udhibiti wao kote nchini. Mwandishi wa Sauti ya Amerika kutoka Geneva, Lisa Schlein, anatuarifu juu ya ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa kuhusiana na ustawi wa jamii wa wananchi wa Afghanistan. Sunday Shomari anaisoma ripoti yake.
Afghanistan kwa miaka mingi imekuwa moja ya maeneo mabaya zaidi duniani kwa mtoto. Mashirika ya Umoja wa Mataifa yanaripoti kila siku juu ya jinsi mzozo mbaya nchini Afghanistan unavyosababisha athari kubwa kwa maisha na ustawi wa wanawake na watoto wa nchi hiyo. Ripoti ya hivi karibuni ya Umoja wa Mataifa imegundua zaidi ya watoto 550 wameuawa mwaka huu peke yake, na inakadiriwa kuwa 1400 wamelemazwa. Hii ni idadi kubwa zaidi ya watoto waliopoteza maisha katika miezi sita ya kwanza ya mwaka wote tangu Umoja Mataifa uanze kuweka kumbukumbu tangu mwaka 2009 huko Afghanistan. Mkuu wa shughuli za dharura wa shirika la watoto la Umoja Mataifa, Mustafa Ben Masud, anasema katika wiki chache zilizopita hali za watoto zimezidi kuwa mbaya. Akiongea kwa njia ya video kutoka mji mkuu wa Afghanistan na Kabul, anasema hali ya afya na lishe ya watoto inatia wasiwasi mkubwa.
As we speak, our prediction for 2021 are one child out of...
Tunapozungumza, utabiri wetu wa mwaka 2021 ni mtoto mmoja kati ya wawili atakuwa na utapiamlo mbaya. Kuna wa Afghanistan milioni 18 ambao wanahitaji msaada wa dharura. Nusu yao ni watoto.
Ben Masud anaongeza kwamba UNICEF inazidi kuwa na wasiwasi kutokana na kuongezeka kwa ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu, haswa kuandikishwa watoto kujiunga na vikundi vyenye silaha. UNICEF ina ofisi 13 kote nchini humo ambazo hazikufungwa kwa miezi mingi mnamo mapigano makali. Kwa wiki mbili zilizopita, Ben Masoud amekuwa katika miji mikubwa ya Kandahar, Herat na sasa Kabul, na ameona athari za moja kwa moja za mapigano zinazowakumba watu wa Afghanistan. Afisa huyu wa UNICEF anasema yeye na wenzake wamekuwa kiwasiliana moja kwa moja na Taliban. Anasema wamekutana na makamanda wa jeshi na makamishina wapya wa NGO wa Taliban. Anasema UNICEF imejadili umuhimu wa kubakiza wafanyakazi wake wa kitaifa na kimataifa, na misisitiza juu ya swala la elimu ya wasichana.
The stand of the Taliban is more or less the same, but we've seen small differences, especially in terms...
Msimamo wa Taliban ni takriban ule ule, lakini tunaona tofauti ndogo haswa katika swala la elimu ya wasichana. Kwa wenzetu wanawake wa Afghanistan, hapa tena tulipokea mchanganyiko wa majibu kutoka kwao, lakini wacha tuseme kwamba tunasonga mbele tukiwa na matumaini kwa tahadhari.
UNICEF inatoa wito kwa kuruhusiwa mara moja na bila pingamizi yoyote kuingia katika maeneo ambayo ni magumu kufikia ili kutoa msaada unaohitajika kwa watu wa Afghanistan. Maafisa wanasema ni muhimu sana kufikia wanawake na watoto ambao wanakumbwa na hasara kubwa zaidi katika jamii hii yenye vurugu na machafuko.
Unasikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
New York Jumanne imeanza kutumia kanuni mpya inayohitaji kila mmoja mwenye umri wa miaka 12 kuendelea aonyeshe ushahidi kwamba amepokea chanjo ya COVID kabla ya kuruhusiwa kuingia kwenye maeneo ya umma kama vile migahawa, vyumba vya burudani au kwenye biashara nyingine. Kulingana na mtandao wa serikali ya jimbo la New York, ushahidi unaokubalika ni pamoja na kadi iliyotolewa na idara ya kudhibiti magonjwa ya Marekani CDC, kibali maalum kinachotolewa na mamlaka ya jiji, au kupitia app maalum kwenye simu ya mkononi kwa jina New York City COVID Safe. Picha ya kadi iliyotolewa na CDC pia inakubalika. Maafisa wa jiji wanasema kuwa ingawa kanuni hiyo ilianza kutumika Jumanne, hatua za kisheria zitaanza kuchukuliwa dhidi ya wanaokiuka hapo September 13. Biashara ambazo zitapatikana kukiuka kanuni hizo pia zitatozwa faini. Meya wa New York, Bill de Blasio, ameambia wanahabari Jumanne kwamba wafanyabiashara wengi wamekaribisha hatua hiyo kwa kuwa wanataka usalama kwa wafanyakazi wao. Mpango wa shirika la habari la Hong Kong wa kushirikiana na chombo cha serikali cha China umeibua wasiwasi kwamba linaegemea zaidi kwa Beijing. Kiongozi wa Hong Kong Carrie Lam wiki iliyopita alitangaza kwamba radio na televisheni ya Hong Kong maarufu kama RTHK ingejiunga na shirika la habari la China Media Group, ikiwa kama juhudi ya kuimarisha uzalendo. Chini ya makubaliano hayo, vipindi vya redio na televisheni vya China vitarushwa Hong Kong ili kutoa uelewa zaidi kwa hatua zilizopigwa na chama cha kikomunisti cha China pamoja na kuimarisha uzalendo, amenukuliwa Lam na gazeti la South China Morning Post. Wanaharakati wa uhuru wa habari hata hivyo wameonya kuwa hatua hiyo huenda ikahujumu uhuru wa kituo cha habari cha Hong Kong cha RTHK. Kwa mujibu wa sheria zilizoko, chombo hicho cha habari kinahitajika kuwa huru kutokana na mwingiliano wa kisiasa. Na wakati mioto ikiendelea kuteketeza maeneo kadhaa magharibi mwa Marekani, moshi wake umeenea kwenye majimbo mengine yaliyoko mbali. Maeneo yaliyoko mbali kama vile New York na Washington DC tayari yanashuhudia anga yenye moshi mwingi ambayo huenda ikazua hatari za kiafya kwa wakazi. Moto unasemekana kuwa mkubwa zaidi kati ya mioto zaidi ya 100 inayoendelea ni ule wa Dixie kaskazini mwa California. Zaidi ya majimbo darzeni moja magharibi mwa Marekani yanashuhudia hali hiyo kutokana na kiangazi kikubwa msimu huu wa joto. Wataalamu wanasema kwamba mioto imeongezeka katika miaka ya karibuni, wakisema kuwa ongezeko la joto ulimwenguni huenda limesababisha hali hiyo. Kwenye nchi jirani ya Canada, zaidi ya mioto 200 inasemekana kuendelea sasa hivi. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Watu wanaofanya kazi ya kujitolea nchini Kenya wanajaribu kukabiliana na habari potofu kuhusu virusi vya corona miongoni mwa watu wanaoishi na HIV, virusi ambavyo husababisha ugonjwa ukimwi. Mitandao ya kijamii imekuwa ikisambaza madai yanayodhuru ya uongo kwamba kutumia dawa za kupunguza makali ya HIV kunaweza pia kuzuia hata kutibu virusi vya COVID-19. Ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Victoria Amunga kutoka Nairobi, Kenya, inasomwa hapa na Patrick Nduwimana.
Muungano wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali yanayopambana na HIV, Canco, umekuwa ukiandaa mikutano ya kuwapa mafunzo wagonjwa wa HIV kuhusu namna ya kujikinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona. Kundi hilo linasema wamefikiria kufanya jambo hilo kwa sababu ya madai ya uongo kwenye mitandao ya kijamii kwamba dawa zinazotumiwa kupunguza makali ya HIV zinazuia pia hata kutibu COVID-19. Robert Kisia ni daktari kwenye muungano wa Canco.
They are like COVID is a virus. And HIV on its own is a virus itself. So they are like...
Wanadai COVID ni virusi na HIV navyo ni virusi. Kwa hivyo wanadai ikiwa dawa hizo ni za kupunguza makali, kwa nini zinatumika kwa HIV peke yake? Kwa hiyo ninaamini ikiwa nina virusi vya HIV, basi dawa hizo zinaweza kufanya kazi kwenye COVID. Na hiyo ni dhana potofu na tena kubwa sana.
Mgonjwa wa HIV, Jane, ambalo sio jina lake la ukweli, amekuwa akitumia dawa za kupunguza makali HIV kwa miaka mitano. Aliamini madai ya mitandao ya kijamii kwamba dawa hizo za kupunguza makali HIV zinaweza kumlinda dhidi ya COVID kwa sababu aliogopa kupewa chanjo ya COVID.
Niko tayari kuchukua kwa sababu tulikuwa tumeenda kufunzwa tukaambiwa the moment umepata hiyo vaccine chance yako ya kupata hiyo COVID inaweza kuwa.
Viongozi wa Kenya wanafanya kampeni ya kupambana na habari hizo za uongo kupitia uhamasishaji wa jamii na vyombo vya habari. Willis Akuhale ni kutoka kikosi kazi cha kusambaza chanjo huko Kenya.
We've been especially using our social media pages to try and highlight frequently asked questions.
Tumekuwa tukitumia haswa kurasa za mitandao yetu ya kijamii kujaribu na kuangazia maswali yanaulizwa mara kwa mara. Tunataka kuboresha kampeni hii kwa kuifanya iwe ya kuchangamsha kidogo ili watu waweze kujadiliana na mtu mmoja au wawili ambao wanaweza kujibu kwa wakati mwafaka kuhusu aina yoyote ya habari potofu ambayo wanaweza kuwa nayo.
Mradi huu muhimu wa Kenko kwa ajili ya raia umekuwa pia ukiwafikia wagonjwa wa HIV. Sylvia Ayon anasimamia mradi huo.
We went through a process of trying to reach out to people even in their homes using the peers.
Tumepitia mchakato kwa kujaribu kuwasiliana na watu katika nyumba zao kwa kutumia wenzao, na katika vituo vyetu tuna madaktari na washauri ambao wamepewa jukumu la kuwasilisha habari sahihi juu ya COVID kama sehemu ya kutoa huduma ya kawaida.
Wanaharakati na viongozi wanatarajia kufikia Wakenya wanaokadiriwa kuwa sawa na 1.5 million wanaoishi na HIV kwa kuwapa habari sahihi juu ya virusi vya corona. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari, mashindano makubwa zaidi duniani kwa wanariadha wasiozidi umri wa miaka 20 yanaanza asubuhi hii katika mji wa Nairobi nchini Kenya, yakiwaleta pamoja wanariadha takriban 1,000 kutoka mataifa zaidi ya 110. Sherehe za kufungua rasmi mashindano hayo ya siku sita na ambayo yanafanyika kwa mara ya kwanza barani Afrika zilifanyika jana usiku katika uwanja wa Moi Kasarani, zikiongozwa na rais wa World Athletics Sebastian Coe. Mwandishi wetu Josephat Kioko ametuandalia ripoti ifuatayo.
Nyimbo na ngoma kutoka tamaduni mbalimbali za Kiafrika zimepigwa usiku kwa mkia leo kukaribisha wanariadha na maafisa waliozuru Kenya. Tamasha za kufungua rasmi mashindano haya makubwa ya dunia kwa vijana zimefanyika katika uwanja wa michezo wa Moi Kasarani, ambao pia unaanza kuandaa mbio za kwanza asubuhi hii ya Jumatano. Waliojumuishwa katika kuwatumbuiza ni pamoja na wanamuziki kadhaa wa Kenya ambao nyimbo zao pia zimetumika kuwaburudisha wageni na wenyeji wa Kenya. Rais wa shirikisho la kimataifa la riadha World Athletics Sebastian Coe, ambaye ni raia wa Uingereza, amesikitika kuwa Kenya inaandaa mashindano haya kuanzia leo bila kuwa na mashabiki uwanjani, akitaja athari za ugonjwa wa COVID-19. Sebu Coe, ambaye nyakati zake alishinda ubingwa wa dunia wa mbio za mita 800, amekumbusha dunia jinsi Kenya ilifanikisha kuandaa ubingwa wa riadha kwa vijana chini ya miaka 18 mwaka 2017 na jinsi uwanja wa Kasarani ulivyofurika mashabiki. Ratiba kamili ya mashindano haya ilitarajiwa kuanza jana Jumanne, lakini kasogezwa mbele hadi leo kutokana na usafiri wa wanamichezo na vifaa vya michezo na pia mchakato wa kupima wahusika COVID-19 inavyohitajika katika michezo yote duniani. Muda mfupi ujao zitaanza mbio za mchujo wa mita 400x400 kupakazana vijiti, kisha mchujo wa mita 100 kwa wanawake na wanaume, na baadaye shindano la heptathlon ambalo kawaida ni la wanawake. Fainali ya kwanza ambayo itatoa mshindi wa dhahabu ya kwanza ni baadaye leo alasiri katika shindano la wanawake kuruka pole vault. Kenya na Ethiopia wana matumaini pia leo alasiri watakapopambana katika fainali nyingine ya mbio za mita 3000 tambarare. Mshindi wa fedha katika mbio za mita 200 kwa wanawake hivi majuzi katika Olimpiki huko Tokyo, Japan, Christine Mboma kutoka Namibia, aliye na umri wa miaka 18, anatarajiwa kusimua mjini Nairobi. Kenya imealika wanariadha waliotia fora duniani kama vile David Rudisha na Mary Moraa kuwa mabalozi katika mbio hizi za dunia kwa vijana wasiozidi umri wa miaka 20. Bi Margaret Kenyatta, mke wa Rais Uhuru Kenyatta, aliandamana na maafisa waandamizi wa World Athletics, ambapo wimbo huu wa taifa unaashiria kufungua rasmi mashindano haya ya riadha yatakayoendelea kwa siku sita. Makala iliyopita, mashindano yaliandaliwa Finland Julai mwaka 2018, ambapo Kenya ilichukua nafasi ya kwanza ikiwa na jumla ya medali 11 zikiwapo dhahabu 6, wakiwa mbele ya Jamaika, Marekani, Ethiopia na Uingereza. Vijana wa Kenya sasa wanaingia uwanjani kuanzia asubuhi hii hadi Jumapili jioni kujaribu kutetea ubingwa huu wa riadha duniani. Josephat Kioko, VOA, Mombasa.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Filamu za vibonzo zimetokea kupata umaarufu Afrika Mashariki na nchini Tanzania. Mwenzangu Sunday Shomari amezungumza na producer na director wa filamu hizo, Ngomaka Mwabuka, ambaye ametengeneza filamu ya vibonzo iitwayo Mbuland ambayo itatoka hivi karibuni nchini humo. Akiwa ameanza kazi hiyo tangu mwaka 2013, anaeleza jinsi walivyotengeneza filamu hiyo na changamoto zake.
Sawa, kwa sababu sisi tunafanya filamu za vibonzo au tunaita vikaragosi vya katuni, ambazo zinatupa sisi uwezo wa kuzipa uhai vitu ambavyo havina uhai, kuweza kufanya viwe na uwezo wa kuongea kama binadamu. Katika filamu hii ya Mbuland tumeweza kuwachukua mbu, kuweza kuangalia maisha yao wanavyoishi na jinsi gani ambavyo wanajipanga kuja kuvamia wanadamu na kuweza kupata malaria. Kwa hiyo ni filamu ambayo inaonyesha historia ya kijana mdogo anaitwa Heri ambaye kijiji chake kilijisahau kabisa kupambana na malaria na mbu, na mjini kwao kuna kuita Mbuland wanavyojipanga kuja kuvamia. Na katika hadithi hii tunamwona Heri kijana anavyoweza kuwashawishwa na kijiji kutoka kijiji kwao kuweza kupambana na mbu kwa kufanya hatua mbalimbali kama kusafisha mazingira, kupuliza na kulalia neti ili kuweza kushindana na hawa mbu ambao wanasambaza malaria. Kwa ni hadithi ambayo inachekesha sana, inasukumwa na muziki. Mimi niko na muziki mmoja mzuri sana. Katika lengo zima pia mwisho wa siku mtu anapata elimu jinsi gani ya kupambana na gonjwa la malaria.
Na pengine filamu zenu za vibonzo, naweza kusema kwamba zaidi mnapoweka mnalenga watoto, mnalenga vijana, au mnalika gani hasa kupeleka ujumbe wenu?
Kila filamu, katika filamu zetu za vibonzo naangalia tu na ujumbe ninataka kupeleka. Katika filamu hii ya Mbuland tumejaribu kupeleka ujumbe kwa vijana kati ya miaka 8 mpaka 15 pale, ili waweze kupata wa kuweza kujua wana nafasi kubwa ya kucheza katika jamii na kuweza kutoa motisha kwa jamii na wazazi wao, kuweza kuwaamsha kuweza kupambana na ugonjwa malaria. Kwa hiyo kuna kila filamu inaweza ikawa na walengwa tofauti tofauti. Kwa hiyo katika filamu yetu ya Mbuland kwa kweli tulikuwa tunajaribu kuangalia vijana wa miaka 9 mpaka 15 pale waweze kupata mwamko na kuweza kuwashawishi wazazi wao. Lakini pia wazazi pia wakiwa wanaangalia filamu hii wenyewe pia wanaweza kupata kujifunza kwamba kama kijana mdogo kama Heri ameweza kuchukua hatua aliyoifanya, wao pia wana nafasi ya kucheza katika jamii ili kuweza kupambana na mbu hao wanasababisha malaria.
Na malaria imekuwa ni tatizo kubwa katika maeneo mengi ya Afrika kujaribu kupambana na ugonjwa huu. Kwa hiyo pengine labda katika kutengeneza filamu hii kuna msaada wote unaupata kutokana na jamii au taasisi ambazo zinapambana na malaria?
Ndio, tumepata msaada kutoka kwa wanajamii wenyewe, kwa sababu hii hadithi sio kwamba tujifungia tu ndani tukaitunga, lakini ni hadithi ambayo tumetoka kusimulia na jamii ambayo tunaishi. Kuna vijana mbalimbali wanajitahidi kuja na njia mbalimbali za kupambana na malaria, kutoa elimu na kuweza kuwatia motisha wenzao. Lakini pia kwa upande wa kifedha tunafanya kazi pamoja na Comic Relief na GSK kwenye mradi wao wa kupambana na malaria. Kwa hiyo katika tunashirikiana nao kutoka Uingereza kuweza kutengeneza filamu hii.
Na filamu ya Vibonzo kwa ujumla wake sio kwamba tu unakuwa una watu wachache. Tunaona Vibonzo, lakini najua pembeni yake kuna sauti za watu mbalimbali na wengi. Pengine kufanikisha hili ili kuchukua sauti za watu wangapi jumla kuweza mpaka kufanikisha filamu hii?
Kwa upande wa filamu hii najua ina pande mbili kwa upande wa watu. Kuna watengenezaji na pia kuna waigizaji. Kwa upande wa watengenezaji kulikuwa na timu ya watu 18 ambao wameweza kushirikiana pamoja kwenye kufanya kazi kufanikisha filamu hii, kwa upande mzima wa kuhadisi, kwenye kutengeneza michoro, kutengeneza jinsi sika na mzee atakayofanana pamoja na watu ambao wamehusika katika filamu hii. Na pia jinsi gani kufanya kuwachezesha waweze kuonekana namna hiyo kwenye runinga. Sauti pia kulikuwa na watu zaidi ya 12 pia walioingiza sauti zao na kuweza kucheza kama wahusika. Filamu hii kuweza kuingia sauti, ambapo sisi kazi yetu ikawa ni kujumlisha sauti ile na picha ambayo inaonekana kwenye runinga kuweza kusimulia hadithi hii ya Mbeland.
Pengine kwa upande wa Vibonzo, unaweza kusema kwamba Vibonzo na filamu za Vibonzo kwa upande wa Tanzania kuna mafanikio makubwa ya kukubalika?
Filamu zetu za Vibonzo zinapokelewa vizuri sana kutokana na ni kitu kipya kwa sisi hapa, ni watu ambao tunaisukuma tasnia nzima ya Vibonzo nchini hapa Tanzania. Kwa hiyo watu wamepokea vizuri sana, na kitu kinachotokea sasa hivi wanazidi kuomba hizi kazi endelee kutengenezwa mingi zaidi ili waweze kupata hadithi, kwa sababu tofauti ya filamu za kawaida na filamu za Vibonzo ni kwamba filamu za Vibonzo zinaweza zikatupa uwezo zaidi wa kutengeneza au kusimulia vitu ambavyo vinafikirika zaidi. Tunaweza kwa filamu waongee, waweze kuimba, au mtu mwingine ameimba kwenye nyanya na wamesema hivi, ni vitu ambavyo kawaida katika tasbira za kawaida haiwezekani kufanyika. Wanapokea vizuri sana na wanatupa nafasi kubwa ya kuweza kupata motisha ya kutengeneza kazi nyingi zaidi, kuweza kusimulia hadithi zetu za Kitanzania na Kiafrika kwa ujumla.
Na changamoto zako ni zipi pengine?
Changamoto ni ya kwanza kubwa ilikuwa ni ya ambayo ifanyia kazi sasa hivi ni uwezo wa watu ambao wanafanya kazi, sababu ni teknolojia mpya na kinyo teknolojia mpya. Kwa hiyo hata vio vilivyowepo hapa nchini nivyo vichache sana vimefundisha tasnia hii. Kwa hiyo hii ni changamoto imetusumbua kwa muda mrefu. Kazi inakuwa ni kubwa ambayo inahitaji watu wengi kufanya kazi pamoja, alafu vijana ni wachache ambao wana uwezo huu. Kwa hiyo jinsi tunavyopambana na changamoto hii, tumeanzia kitu kinaitwa TAI ATAM, shule yetu ya TAI ambavyo tunafundisha vijana waweze kujifunza wao kwa wao kuweza kufanya kazi hii za kutengeneza Vibonzo. Pia cha pili, kwa sababu tunahitaji kompyuta ambazo zina uwezo mkubwa, ambazo zina gharama kubwa pia kwenye kuzipata. Kwa hiyo taratibu tunazidi kutengeneza uwezo ndani ya studio kuweza kutengeneza, kuweza kupata kompyuta nyingi zaidi ambazo tunaweza kutusaidia sisi kuweza kusimulia hadithi nyingi zaidi.
Hebu tusikie uhondo kidogo wa filamu hii Mbuland.
Toto, mbona subua hivyo? Sioni fatu ya damu.
Niliongea na baba yako juu ya kutafuta dawa za kupunguza.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari za dunia.
Shirika wa Marekani kutoka muungano wa NATO wanaendelea na juhudi za kuokoa raia wao kutoka Afghanistan, wakati vikosi vya mwisho vya Marekani vikiendelea kuondoka nchini humo siku chache tu baada ya kuanguka kwa serikali ya Rais Ashraf Ghani. Biashara nchini Zambia zinasemekana kurejea kwenye hali ya kawaida siku moja baada ya kiongozi wa upinzani Hakainde Hichilema kutangazwa kuwa mshindi kwenye uchaguzi wa rais baada ya kumshinda rais aliyeko madarakani Edgar Lungu, na ambaye tayari amekubali matokeo hayo. Watu 47 wanasemekana kutoweka baada ya boti yao kuharibika injini wakati ikivuka kutoka Sahara Magharibi kuelekea kwenye visiwa vya Canary nchini Uhispania. Wanaharakati wa afya barani Afrika wamekashifu kampuni ya kutengeneza dawa ya Johnson & Johnson kwa kupeleka chanjo za COVID zilizotengenezwa Afrika Kusini kwenye mataifa ya Ulaya ambayo tayari yametoa chanjo kwa asilimia kubwa ya watu wake. Ikiwa siku chache tu baada ya taifa la Caribbean la Haiti kugongwa na tetemeko la ardhi lililosababisha maafa makubwa, majeraha pamoja na uharibifu mkubwa wa mali, taifa hilo sasa limejipata likikabiliana na kimbunga kilichopewa jina Grace, wakati kikisemekana kuandamana na upepo mkali na mvua hapo Jumanne. New York Jumanne imeanza kutumia kanuni mpya inayohitaji kila mmoja mwenye umri wa miaka 12 kuendelea aonyeshe ushahidi kwamba amepokea chanjo ya COVID kabla ya kuruhusiwa kuingia kwenye maeneo ya umma kama vile migahawa, vyumba vya burudani au kwenye biashara nyingine. Na mpango wa shirika la habari la Hong Kong wa kushirikiana na chombo cha habari cha China umeibua wasiwasi kwamba linaegemea zaidi kwa upande wa Beijing. Kiongozi wa Hong Kong Carrie Lam wiki iliyopita alitangaza kuwa radio na televisheni ya Hong Kong maarufu kama RTHK ingejiunga na shirika la habari la China la China Media Group ikiwa kama juhudi ya kuimarisha uzalendo.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Ndwimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.